ตอนนี้นะครับครูจะอธิบายถึงส่วนที่เป็นตัวบ้านนะครับตัวบ้านถ้าเธอนึกถึงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นะครับมันจะมี6ด้านใช่ไหมครับ6ด้านก็คือด้านข้างเนี่ย3-4ด้านนะฮะด้านบนด้านนึงก็เป็น5ส่วนด้านล่างนั้นเรามองไม่เห็นนะฮะก็เป็นพื้นบ้านนะเราจะมองไม่เห็นแต่ส่วนที่เรามองเห็นจริงๆนั้นมีแค่2ด้านเท่านั้นนะฮะคือด้านซ้ายกับด้านขวาเพราะว่ามันหันมุมของตัวบ้านเนี่ยมาที่เราเพราะฉะนั้นการที่มองเห็นระนาบ2ระนาบมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแสงเงาเดียวกันน้ำหนักจะเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าแสงส่องทางด้านอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะก็คือส่องที่หน้าบ้านด้านข้างบ้านก็จะมืดกว่านะครับหรือถ้าไม่มืดเราก็ควรทำให้มืดสักหน่อยเพื่อให้เห็นเกิดความแตกต่างกันระหว่างบ้านนะว่ามันเป็นระนาบซ้ายกับระนาบขวาคนละระนาบถ้าเธอวาดสีเดียวกันติดต่อกันเธอจะให้ความรู้สึกว่ามันเป็นพื้นเดียวกันระนาบเดียวกันนะตอนนี้สิ่งที่เธอต้องรู้อย่างก็คือว่าบ้านเนี่ยมันต้องมีประตูหน้าต่างนะครับไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างจะต้องมีประตูหน้าต่างเพราะว่าเราจะต้องหายใจต้องเดินเข้าออกนะฮะบ้านที่ไม่มีประตูหน้าต่างนั่นคือห้องเก็บของนะห้องเก็บของก็ยังมีช่องลมนะฮะบ้านนี้เหมือนกันจะมีประตูหน้าต่างทางด้านขวาเนี่ยเราเห็นเป็นประตูเด่นชัดแต่ทางด้านซ้ายชั้นล่างนี่นะฮะเราจะมองไม่เห็นหน้าต่างนะครับแต่ตามสามัญสำนึกแล้วเราก็ต้องทราบว่ามันต้องมีหน้าต่างนะที่เราไม่เห็นเพราะอะไรครับนักเรียนที่เราไม่เห็นก็เพราะว่ามันมีต้นไม้บังอยู่ครับต้นไม้ทั้งต้นสูงและต้นไม้ล้มลุกที่เป็นต้นไม้เล็กๆนะบังอยู่ถ้าเธอไม่ต้องการวาดหน้าต่างเธอจงวาดต้นไม้บังแต่ถ้าเธอไม่วาดต้นไม้บังเธอก็ต้องวาดหน้าต่างนะฮะอันนี้เราเน้นไว้ก่อนอันที่สองสิ่งที่เธอจะต้องรู้อย่างก็คือว่าหน้าต่างนั้นนะครับขอดูหน้าต่างขอดูรูปภาพนี้ครับหน้าต่างเนี่ยนะฮะประตูมันจะมี2ชั้นนะฮะประตูที่เป็นบานพับมาเนี่ยเป็นประตูชั้นนอกและประตูข้างในเนี่ยจะเป็นบานกระจกนะครับเข้าใจว่าห้องเนี่ยจะเป็นห้องกระจกนะติดแอร์นะครับบ้าน2ชั้นเหมือนกันชั้นบนก็จะเป็นหน้าต่างมันเป็นบานหน้าต่างชั้นล่างก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นกระจกนะครับจะมีเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบ้านตัวบ้านสีออกชมพูชมพูนะครับเวลาวาดนะเธอก็ใช้สีขาวบวกแดงนิดนึงบวกเหลืองนิดนึงนะครับทำไมไม่เอาแดงขาวธรรมดาเลยเพราะว่าธรรมชาตินั้นมันจะไม่สดขนาดนั้นนะครับใส่สีพวกสีตรงข้ามเพื่อสีน้ำตาลไปสักนิดนึงจะทำให้สวยขึ้นหลังคาที่เป็นสีน้ำเงินนั้นก็คือส่วนผสมของสีน้ำเงินบวกขาวนิดเดียวนะฮะใส่ดำไปนิดนึงนะฮะส่วนที่อ่อนมีขาวเยอะหรือว่าน้ำเยอะส่วนที่เป็นสีดำใส่สีดำมากนะครับและสิ่งที่เธอไม่ควรจะละเลยก็คือว่าบนหลังคาบ้านเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นเหล่าเต็งนะเป็นชั้นบนสุดนะครับเขาทำไว้เพื่อตากผ้านะมีราวตากผ้าอยู่คนที่สังเกตจะเห็นคนไม่สังเกตจะมองไม่เห็นหลังคามันไว้กันแดดกันฝนเมื่อมีฝนตกลงมาฝนมันก็จะไหลลงมารอบๆหลังคามันทำให้ไม่ได้ใช้น้ำให้เป็นประโยชน์นะครับมันก็จะต้องมีรางน้ำฝนรางน้ำฝนนะจะช่วยรองน้ำแล้วเก็บไว้กินในยามหน้าแล้งนะฮะ น้ำฝนเป็นน้ำที่เกิดจากการกลั่นโดยตามธรรมชาตินะก็ย่อมมีความสะอาดแต่ความสะอาดนั้นจะลดลงถ้าหลังคาสกปรกนะครับนะโดยมากเขาก็ใช้น้ำฝนเพื่อการอุปโภคนะเช่นเอาไว้ใช้รดน้ำต้นไม้เอาไว้ใช้ล้างมือล้างเท้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอย่าลืมละเลยอันนี้นะครับอันต่อไปนะต้นไม้ขอให้นักเรียนสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยมันมีความกว้างไม่เท่ากันนะครับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ย่อมกว้างกว่าต้นไม้ที่อยู่ไกลก็ย่อมกว้างน้อยลงน้อยลงตามลำดับทำไมจึงกว้างกว่ามันเป็นพันธุ์ไหนความจริงมันก็คงจะเป็นต้นไม้ประเภทใกล้เคียงกันแหละครับแต่ที่เรามองเห็นมันใหญ่เล็กนั้นมันขึ้นอยู่กับระยะนะต้นไม้ใหญ่ก็อยู่ใกล้ต้นไม้เล็กก็อยู่ไกลตามหลักเปอร์สเปกทีฟนะครับการหลักการวาดก็คือว่าเธอควรจะวาดต้นไม้ใหญ่ให้ครบทุกต้นนะต้นไม้ใหญ่ที่ขาดไปแม้แต่ต้นเดียวนะครับแสดงถึงความละเลยนะเธอมองไม่เห็นถึงความสำคัญของต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันใหญ่สูงเท่าบ้านเลยนะแล้วถ้าเธอวาดแล้วหายไปอย่างนี้นะถ้าเป็นเธอนึกถึงถ้าเธอวาดเสาชิงช้านะแล้วเสาชิงช้าหายไปเสาหนึ่งอ่ะนะเขาก็จะตำหนิได้ว่านักวาดหรือว่าศิลปินคนนี้เนี่ยไม่ละเอียดนะไม่เหมือนของเพื่อนเธอเนี่ยวาดละเอียดนะดูให้ดีนะครับวิธีการตรวจเนี่ยครูจะดูว่าต้นไม้ต้นไหนที่ไม่มีกิ่งนะต้นไม้ต้นไหนที่ไม่มีกิ่งถ้าไม่มีกิ่งเนี่ยเราสันนิษฐานเลยว่าคือเสาโทรเลขใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองในกลุ่มของใบไม้เนี่ยมันต้องมีกิ่งใช่ไหมมันต้องมีกิ่งไม่งั้นใบไม้มันอยู่ไม่ได้เธอมองดูของจริงนะต้นไม้นั้นแม้ว่าจะมีใบนะแต่เรามองให้ลึกซึ้งมันจะมีกิ่งใช่ไหมเนื่องจากรูปภาพมันเล็กเวลาเธอวาดรูปใหญ่เธอก็ต้องใส่รายละเอียดเข้าไปนะใส่ลงไปนิดหน่อยทำให้ดูแล้วมันมีความรู้สึกว่ามีแต่กิ่งมันไม่จะต้องต่อกันหมดเลยนะมันอาจจะขาดขาดแหว่งแหว่งนะเป็นเพราะว่าพุ่มไม้มันบังนะครับserial number เลขลำดับนักเรียนที่วาดรูปนะครับเธอจงสังเกตว่าบนกระดาษของเธอนั้นจะได้รับการประทับตรานะครับเลขลำดับนะฮะทุกคนจะมีเลขไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นไหนก็ตามจะไม่เหมือนกันเลยนะใครที่ไม่มีแปลว่างานไปทำนอกห้องใครที่มีแปลว่างานทำในห้องนะครับใครที่ไม่มีเป็นงาน import นะเป็นงาน import ใส่วันนี้ก็ต้องเอามาให้ประทับตราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังไม่ได้ประทับตรานะก็เมื่อทำแล้วก็เดี๋ยวจะมาประทับตราให้นะต่อไปนะครับส่วนที่เป็นถนนส่วนที่เป็นถนนเนี่ยเธอจะต้องวาดให้โค้งนะฮะนักเรียนอาจจะคิดว่ามันตัดตรงเข้าไปในประตูบ้านเลยนะแต่ความจริงไม่ใช่นะครับถ้าเธอมองดูเธอจะรู้ว่าถนนมันโค้งไปทางขวาแล้วผ่านหน้าบ้านแล้วไปที่บ้านอื่นนะครับรถมันจะขับผ่านได้ไม่ใช่ ตัดตรงเข้าไปในห้องรับแขกเลยนะไม่ใช่แล้วถนนที่โค้งนั้นที่เราไม่เห็นส่วนปลายของถนนเนื่องจากพุ่มไม้บังนะครับถนนคงจะเป็นโค้งนะฮะแล้วที่ถนนนั้นมองดูเนี่ยเราจะรู้ว่ามันคือดินลูกหลังมันคือดินธรรมดาเนี่ยแหละนะแต่เมื่อมันแห้งมันก็จะแข็งแล้วเราจะเห็นเป็นรอยล้อรถนะซึ่งวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะจะเห็นเป็นทางสองข้างนะถ้าเธอเป็นคนละเอียดเธอจะวาดรอยล้อรถนี้ด้วยแต่ถ้าเธอไม่ละเอียดเธอจะไม่วาดนะครับครูจะดูออกและที่ถนนนั่นเองจะมีใบไม้นะครับตกอยู่ใบไม้ที่อยู่ใกล้เราจะมองเห็นชัดเจนนะครับต้นไม้ใบไม้ที่อยู่ไกลจะเห็นไม่ชัดนะครับถ้าอยู่ไกลที่แบ็คกราวด์อยู่บริเวณภูเขาเลยเราไม่ต้องวาดรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอจะต้องวาดรายละเอียดก็คือโฟกราวด์คือระยะใกล้ฉากใกล้นะฉากเราเรียกว่าบางทีเรียกว่าฉากหน้า foreground ฉากหน้า background ฉากหลัง middle ground ฉากกลางนะหรือว่าระยะกลางนั่นเองนะตอนนี้ต้นไม้นั้นการระบายสีก็มี2แบบนะฮะต้นไม้เข้มกับต้นไม้อ่อนต้นไม้เข้มนั้นจะมีสีดำๆทำไมต้นไม้จะมีสีดำๆเพราะว่ามันอยู่ในเงามืดนะครับมันอยู่ในเงามืดไม่มีแสงส่องก็จะมีสีดำๆแล้วทำไมต้นไม้จึงมีสีอ่อนเพราะว่ามันบังวัตถุที่เข้มกว่านะครับมันจึงเกิดการคอนทราสต์นะตัดกันระหว่างวัตถุกับฉากหลังนะครับการตัดกันนั้นเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยสีจะอ่อนกว่าแบ็คกราวด์จะสีเข้มนะครับตอนนี้วิธีการวาดก็คือว่าในการวาดสีน้ำเนี่ยเขานิยมที่จะเว้นสีขาวไว้ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะวาดสีเขียวเป็นพื้นไปก่อนนะครับใครที่มีเทียนไขหรือสีเทียนสีน้ำมันสีเทียนน่ะนะที่เป็นสีขาวเนี่ยเธอจะมาวาดทับก็ได้นะครับเมื่อวาดทับแล้วเวลาเธอระบายสีมันจะไม่ติดนะครับเธอสามารถวาดลำต้นส่วนที่เป็นทางขวามือเนี่ยได้นะครับและที่เธอเห็นเป็นต้นไม้พุ่มสีเหลืองๆนั้นเข้าใจว่ามันเป็นต้นไม้ล้มลุกนะคนละพันคนละชนิดเป็นชนิดที่มันสีเหลืองๆลงไม่รู้ว่าต้นอะไรนะฮะเธอควรจะวาดให้สีเหมือนกับของจริงนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากพุ่มไม้นี้มันจะอยู่ใกล้นะฮะอยู่ทางขวาเนี่ยมันอยู่ใกล้เธอควรจะใส่รายละเอียดเข้าไปนะเช่นกิ่งก้านนะฮะพุ่มไม้มันมีทั้งสีอ่อนและสีแก่สีแก่นี่ใช้สีน้ำตาลนะฮะบวกดำเลยก็ได้ธรรมดาเขาไม่นิยมใช้สีดำกับสีขาวนะครับแต่จากการทดลองแล้วไม่มีสีใดที่จะดำไปกว่าสีดำใส่ไปนะครับสีอะไรมันนะน้ำเงินกันแล้วน้ำตาลกันแล้วมันไม่ดำสักทีนะครับพอใส่ดำปุ๊บเนี่ยดำจริงๆต่อไปนะครับทางซีกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพุ่มไม้มีเนินดินมีต้นไม้นะครับอันนี้สำคัญนะครับนักเรียนที่ละเลยมักจะไม่วาดนะมักจะวาดบ้านต้นไม้ใหญ่แต่ไม่ได้วาดต้นไม้ซึ่งเป็นพุ่มหรือว่าต้นไม้เล็กๆนะครับไม่วาดแล้วทำไงทำให้ท้องฟ้ากับดินเห็นเด่นชัดท้องฟ้าเนี่ยเธอจะต้องวาดมาติดกับดินใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากมันมีป่าไม้มันก็เลยบังตรงรอยต่อนั้นทำให้เราไม่ต้องเห็นฟ้ากับดินมาชนกันมันมีต้นไม้มา มาแทรกอยู่นะเธอจะต้องวาดนี้ด้วยถ้าเธอไม่วาดผลจะเป็นยังไงถ้าเธอไม่วาดนะครับดินกับฟ้าก็จะมาจดกันแล้วเป็นไรดินกับฟ้าชนกันไม่ได้ไงดินกับฟ้าจดกันจะต้องอยู่พอดีกับเส้นขอบฟ้าถ้าเธอให้ดินกับฟ้าชนกันใต้เส้นขอบฟ้าเนี่ยจะผิดความจริงแล้วนะคือฟ้ามันต่ำกว่าตัวบ้านเนี่ยผิดความจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะฮะทำไมเรารู้ว่าเส้นขอบฟ้านี่อยู่ตรงไหนนะเป็นเพราะว่าเราลากเส้นที่ขอบของชายคานะฮะขอบของชายคานั้นขอบของหลังคาเนี่ยมันจะขนานกับพื้นดินนะครับเมื่อถ่ายรูปภาพมาหรือว่าวาดรูปภาพมาเส้นนี้มันก็จะเอียงเป็นเปอร์สเปกทีฟเมื่อเราลากเส้นนี้ตรงไปมันก็จะไปตัดกับเส้นเอียงเส้นอื่นๆนะครับไปหาจุดรวมสายตาทั้งขวาและทั้งซ้ายเมื่อโยงจุดรวมสายตาทั้งขวาและทั้งซ้ายมาก็จะได้เส้นขอบฟ้านะครับต่อไปนะครับท้องฟ้านั้นนะเป็นท้องฟ้าทึมๆนะเธออาจจะใช้สีขาวบวกสีฟ้านะถ้าเธออยากให้มันทึมๆก็ใส่สีน้ำตาลเข้าไปหน่อยหรือว่าสีตรงข้ามกับสีฟ้าเส้นสีส้มเข้าไปก็ได้นะฮะมันก็จะมืดลงนะครับหลักการระบายสีท้องฟ้าก็คือว่าท้องฟ้าส่วนบนควรจะเข้มท้องฟ้าส่วนล่างควรจะอ่อนนะเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าท้องฟ้าส่วนบนนั้นมันจะอยู่ใกล้กว่าท้องฟ้าส่วนล่างจะอยู่ไกลกว่านะครับเนื่องจากเราวาดภาพ2มิตินะฮะการที่เราแสดงความแตกต่างอันนี้ทำให้เราเรียนแบบแล้วเหมือนกับว่ามันอยู่ใน3มิตินะครับพอเข้าใจไหมครับนักเรียนแล้วภาพชนิดไหนที่ส่งไม่ได้นะครับภาพชนิดไหนที่ส่งไม่ได้ภาพที่ส่งไม่ได้นั้นก็คือภาพที่1ไม่ได้เขียนชื่อนะครับชื่อนั้นไม่ใช่มีแต่ชื่อมันจะต้องมีชื่อนามสกุลเลขประจำตัวแล้วก็ serial number นะครับทำไมไม่ใช้เลขที่ล่ะเนื่องจากเลขที่นั้นมันเป็นเลขเฉพาะกิจใช้เฉพาะในห้องนะถ้าใครอยู่ห้อง 2/7 เนี่ยเธอควรเขียนเลข7ให้ชัดเจนนะครับอย่าเขียนแบบ 7-11 นะให้มีขีดด้วยเพราะว่าห้อง7กับห้อง1นั้นนะมองดูคล้ายกันมากสงสารสายตาครูเธอนะครับครูต้องจำแนกนะว่าเธออยู่ห้องไหนนะครับเวลาทุกคนส่งมาแล้วเนี่ยส่งมาพร้อมกันนะครับเป็นปึกเป็นร้อยๆภาพนะครับกูจะต้องคัดเลือกว่ามันอยู่ห้องไหนบ้างค่ะจากนั้นมีอะไรอีกนะครับนี่ครับอันนี้ข้อเสียนะฮะก็คือว่ามันไม่เลี้ยวใช่ไหม
ต้องทางด้านขวาเลย
ลองดูในรูปดิขอบเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมโอเคนักเรียนต่อไปนะฮะนักเรียนสังเกตว่าจะมีสีเข้มด้วยนะฮะภาพนี้เขาไม่ได้ใช้สีน้ำอย่างเดียวนะฮะถ้าเธออ่านที่ ด้านหลังรูปภาพซึ่งเป็นปฏิทินเมื่อปี1990เนี่ยหรือว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยวาดโดยนายปีเตอร์คนอร์นะคุณปีเตอร์คนอร์นั้นก็เป็นศิลปินอยู่ในประเทศเยอรมันนะครับไม่ใช่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ไม่ใช่บ้านของเจนนิเฟอร์ด้วยเจนนิเฟอร์เธออยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่เนื่องด้วยเป็นงานที่อาจารย์สะทอนสั่งแล้วมันงานมันจะอยู่ใกล้เคียงกันบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านเจนนิเฟอร์ไปโดยปริยายทั้งที่เธอไม่เด็ดดาวไม่ได้ผ่อนนะสิ่งที่เธอจะต้องระวังก็คือว่าด้านหลังพุ่มไม้จะมีภูเขาภูเขาเนี่ยทั้งลูกเลยนะเทือกเขาถ้าเธอไม่ได้วาดเทือกเขาเป็นการบกพร่องทางสายตานะยังเห็นเด่นชัดนะครับว่าเธอไม่สามารถที่จะรับรู้การมองเห็นอันนี้ได้นะครับเธอละเลยต้องวาดภูเขาด้วยนะครับแล้วก็ภูเขาก็จะสีขาวบวกน้ำเงินเรียกว่าสีน้ำบวกน้ำเงินนะครับไม่ต้องวาดให้คมชัดบ้างเพราะมันอยู่ระยะไกลนะขอบเนี่ยให้เบลอเป็นชนิดที่ว่าเปียกบนเปียกก็ได้นะให้มันกลมกลืนไปกับท้องฟ้าคือสีพยายามให้ใกล้เคียงกับท้องฟ้าถ้ามันภูเขายิ่งไกลสีมันจะเหมือนกับท้องฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับภาพทิวทัศน์หรือภาพแลนด์สเคปนั้นวาดในกระดาษขนาดเซน1ส่วน4ไม่ใช่กระดาษเซน1ส่วน2นะกระดาษเซน1ส่วน2นั้นนะวาดเต็มกรอบไม่ต้องตีกรอบใดๆทั้งสิ้นนะครับในการวาดนั้นเรามีตัวช่วยนะครับตัวช่วยนั้นก็คือแผ่นพิมพ์เขียวนะครับนักเรียนที่มีตัวช่วยแล้วจงปิดแผ่นพิมพ์เขียวนั้นให้มุมซ้ายล่างของพิมพ์เขียวนะครับตรงกับมุมซ้ายล่างของกระดาษนะครับแล้วส่วนบนนั้นปล่อยให้เท่าที่ติดแค่ไหนก็เอากาวแค่นั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่นักเรียนจะต้องมีก็คือเส้นขอบฟ้านะครับเส้นขอบฟ้านักเรียนดูในพิมพ์เขียวที่ครูเขียนว่า HL นะ Horizontal Line นะ HL นั้นจะเป็นเส้นที่กำหนดรอยต่อระหว่างฟ้ากับดินนะครับฟ้าคืออะไรฟ้าคือส่วนที่เธอระบายสีฟ้าดินคือส่วนที่เป็นพื้นดินนะในกรณีที่ผิดพลาดครูจะตัดคะแนนยังไงครูจะตัดคะแนนก็คือดูว่าใครที่ระบายท้องฟ้าต่ำกว่าเส้นขอบฟ้านะแสดงว่ามีข้อผิดพลาดแล้วนะครับจะโดนตัดคะแนนอันที่สองสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องรู้อีกอย่างนึงก็คือว่าเธอเห็นถนนมันตัดตรงเข้าไปในประตูบ้านเลยใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นถนนไม่ได้ตัดตรงเข้าไปในประตูบ้านแต่ตัดผ่านหน้าบ้านนะครับถนนตัดผ่านหน้าบ้านนะถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านนั้นจะอ้อมไปบ้านอื่นด้วยนะครับไม่ได้มาหยุดตรงหน้าบ้านนี้อย่างเดียวเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนักเรียนต้องเขียนโค้งหน่อยนะฮะส่วนป่าทางขวามือนี่ก็คือส่วนที่มันบังถนนเอาไว้นะครับที่เรามองไม่เห็นถนนตอนปลายก็เพราะว่าถนนมันโค้งไปทางขวานะครับตอนนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ระบายวาดรูปได้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเราก็จะได้ให้ตัวช่วยก็คือเป็นแผ่นพิมพ์เขียวนะครับแผ่นพิมพ์เขียวนี้นะครับ แผ่นพิมพ์เขียวนี้นะฮะจะกำหนดขนาดของบ้านกำหนดขนาดของต้นไม้รวมทั้งกลุ่มของต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเธอเวลาวาดแล้วเธอจะวาดไม่เล็กเกินไปหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปทำให้ขนาดนั้นพอเหมาะต้นไม้ไม่ขาดนะบางทีพวกเธอวาดแล้วต้นไม้เนี่ยหายไปเยอะเลยต้นไม้หายนี่ทำยังไงนะฮะตัดคะแนนได้นะครับนิดหน่อยแต่บางคนนะครับทำภูเขาหายไปทั้งลูกเลยในบ้านเนี่ยมีภูเขาด้วยนะครับหลังต้นไม้ทางขวามือเนี่ยมีภูเขาหนึ่งลูกนะถ้าใครวาดแล้วไม่ได้วาดภูเขาแปลว่าเขาไม่ได้สังเกตดีเพียงพอนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่จำเป็นนะครับอันได้แก่บ้านต้องมี2ชั้นแล้วชั้นบนซึ่งเป็นชั้นที่3นั้นบนหลังคาบ้านนั้นจะมีราวตากผ้าอยู่นะถ้าเธอดูจะเห็นราวตากผ้าอยู่ข้างบนใครที่วาดจะได้คะแนนสูงใครที่ละเลยแปลว่าขาดการสังเกตนะขาดการสังเกตนะโดยเฉพาะรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆอันได้แก่รางน้ำฝนนะครับใครที่วาดรางน้ำฝนนะครับจะได้คะแนนดีนะครับส่วนประกอบอีกอย่างนึงก็คือรางน้ำฝนนะท่อน้ำฝนนะท่อน้ำฝนนี่ก็คือรายละเอียดซึ่งคนที่ละเอียดเท่านั้นจะมองเห็นคนที่ไม่ประณีตจะมองข้ามไปนะครับอีกอย่างนึง ก็คือว่าบ้านจะมีฝาสองฝาซึ่งอยู่ในคนละระนาบฝาสองฝานั้นอยู่ในคนละระนาบคืออะไรหมายความว่าฝาของบ้านซีกทางด้านขวานั้นหันเข้าแสงส่วนทางด้านซ้ายนั้นบังแสงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อบังแสงอยู่แสงก็จะมืดกว่าธรรมดานะใครที่วาดแสงเท่ากันจะได้คะแนนน้อยแต่คนที่วาดให้แสงมืดกว่าจะได้คะแนนมากกว่าและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าบ้านนั้นจะต้องมีหน้าต่างทั้งบนบ้านชั้นบนและชั้นล่างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นใครที่วาดแล้วไม่ได้ใส่หน้าต่างเอาไว้ให้ตัดคะแนนนะครับโดยเฉพาะหน้าต่างอันล่างทางฝาด้านซ้ายนะฮะเธอสังเกตว่ามันจะมีสิ่งกีดขวางอยู่สิ่งกีดขวางนั้นได้แก่พวกพมไม้นะใบไม้ต่างๆมันจะปิดบังอยู่ถ้าใครไม่ต้องการวาดพมไม้เธอจะต้องวาดหน้าต่างถ้าเธอไม่วาดพมไม้แล้วเปิดให้เห็นฝาบ้านเธอจะต้องวาดหน้าต่างด้วยถ้าเธอไม่อยากวาดหน้าต่างเธอจะต้องวาดพมไม้ปกปิดบางไว้นะอันต่อไปประตูบ้านนั้นจะทำด้วยกระจกขนาดเล็กนะเป็นกระจกแผ่นเล็กๆหลายแผ่นต่อกันนะถ้าใครที่วาดแล้วมีกระจกรายละเอียดอย่างนี้ได้คะแนนดีนะครับอันต่อไปนะครับถนนนั้นบางส่วนอยู่ใกล้บางส่วนอยู่กลางนะครับถนนนั้นแสดงระยะได้ด้วยความชัดนะและเปอร์สเปกทีฟแสดงด้วยเปอร์สเปกทีฟเป็นยังไงนะก็คือถนนใกล้จะกว้างถนนไกลก็จะเล็กลงแล้วจะเล็กที่สุดเมื่ออยู่ใกล้กับเส้นขอบฟ้านะฮะอันที่สองถนนที่อยู่ใกล้จะแสดงความชัด มีรายละเอียดมากถนนที่อยู่ไกลจะไม่มีรายละเอียดใบไม้ต่างๆจะไม่มีรายละเอียดนะฮะที่พื้นถนนเธอจะเห็นเป็นรอยยางรถยนต์วิ่งนะฮะสองรอยนะฮะรอซ้ายรอขวานะครับถ้าเธอวาดได้เธอจะแสดงความเป็นคนช่างสังเกตนะครับแต่ถ้าเธอไม่ได้วาดแสดงว่าเธอสมควรได้คะแนนน้อยกว่านะครับใบไม้ที่อยู่ใกล้จะต้องมีและชัดเจนใบไม้ที่อยู่ไกลออกไปจะไม่ชัดเจนนะต้นไม้ที่อยู่ใกล้จะต้องมีกิ่งก้านสาขาดีถ้าเธอมองดูนอกหน้าต่างเธอจะเห็นใบไม้เหล่านั้นนะครับแล้วจะเห็นว่ามีกิ่งไม้นะต้นไม้ไม่ใช่มีใบขึ้นมาอย่างเดียวจะต้องมีกิ่งด้วย